ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Aniversarea războiului de pe Nistru între omagierea victimelor și proteste împotriva actualei puteri. Coronavirus, niciun caz de infectare încă în Moldova, dar se iau noi măsuri de precauție. Și vor găsi sau nu, la timp, democrații americani candidatul cel mai bun pentru a-l învinge pe președintele Donald Trump. La început ascultați știrile Europei Libere, pregătite de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va vizita marți granița greco-turcă. Von der Leyen, care va fi însoțită de președintele Parlamentului European, Charles Michel, și de purtătorul de cuvânt al acestui parlament, David Sassoli, a anunțat luni la Bruxelles că se va întâlni la graniță cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, pentru a asigura Grecia de sprijinul Uniunii Europene în noua criză a migranților cu care se confruntă această țară. Autoritățile de la Atena au anunțat că au reușit să contracareze intrarea ilegală în Grecia a aproximativ 10.000 de migranți, după ce președintele turc Recep Erdogan a anunțat deschiderea graniței Turciei cu Uniunea Europeană pentru migranții care se refugiază din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu. Guvernul german a avertizat că drumul spre Uniunea Europeană nu este deschis, a spus purtătorul de cuvânt al executivului de la Berlin, Stefan Seibert. El a afirmat că la granițele terestre și maritime dintre blocul paneuropean și Turcia există o situație extrem de deconcertantă. Refugiaților și migranților din partea turcească a frontierei li se spune că drumul spre UE este acum deschis și bineînțeles că nu e. Declarația cancelarului Angela Merkel că deschiderea granițelor Germaniei, care a avut loc în vara lui 2015, nu se va repeta, rămâne valabilă, a adăugat Stefan Seibert. Președintele turc Recep Erdogan și omologul său rus Vladimir Putin vor avea convorbiri săptămâna aceasta în contextul creșterii tensiunilor din Siria, s-a anunțat la Atena și Moscova. Autoritățile turce au confirmat luni că au lansat o operațiune militară de amploare împotriva forțelor guvernamentale siriene, sprijinite de Rusia, după intensificarea luptelor la Idlib, ultimul bastion al rebelilor sirieni, în urma uciderii a 34 de militari turci într-un bombardament aerian pus pe seama trupelor guvernamentale siriene. Președinția turcă a anunțat că Erdogan urmează să facă o vizită de o zi la Moscova în 5 martie. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a confirmat și el discuțiile legate de Siria, avertizând însă din nou că Moscova nu poate garanta securitatea avionelor turcești care zboară în spațiul aerian sirian. În Israel are loc un al treilea rând de alegeri în mai puțin de un an, despre care se spune că ar trebui să rezolve o criză politică prelungită. Alegerile din 2 martie au loc cu două săptămâni înainte de începerea unui proces în care premierul Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv ocupant al unei funcții politice publice din istoria Israelului, e acuzat de corupție, fraudă și abuz de încredere. Sondajele de opinie sugerează că Netanyahu, primul șef de guvern israelian pus sub acuzare în timpul mandatului, nu și-a pierdut sprijinul popular după alegerile neconcludente din aprilie și septembrie anul trecut. Același sondaj arată însă că nici partidul Likud al lui Netanyahu și nici partidul albastru și alb al fostului șef al armatei Benny Gantz nu vor obține cele 61 de mandate necesare unei majorități în Knesset, Parlamentul israelian, lucru care s-a dovedit imposibil în ultimele două alegeri.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Începem și această primă ediție din luna martie a emisiunii noastre de seară cu o trecere în revistă a știrilor despre evoluția crizei provocate de coronavirus la scară globală. Eugen Muravski.
Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a reevaluat pericolul coronavirusului de la mediu la ridicat. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după o întâlnire de urgență la Bruxelles. Ministrii sănătății din cele 27 țări membre UE se vor întâlni vineri pentru a decide ce vor face mai departe ca să țină virusul sub control. În zona economică europeană au fost depistate până acum peste 2200 de cazuri, dintre care 38 fatale, marea majoritate în Italia de Nord. Vecinătatea Moldovei pare a fi încă o zonă relativ sigură. În Ucraina nu a fost depistat niciun caz, iar unul din cei 3 pacienți cu COVID-19 din România deja s-a vindecat. Celelalte 2 persoane sunt la spital și nu au febră sau alte simptome grave. În total, autoritățile de la București spun că 52 de persoane sunt în carantină spitalecească, iar peste 8.000 se află sub monitorizare la domiciliu. În Rusia a fost diagnosticat primul caz de coronavirus pe teritoriul țării, un bărbat care s-a întors din Italia. Acesta spune că a fost ținut într-un salon cu alți pacienți suspectați care avea noua boală, pe care ar fi putut infecta, iar doctorii au început apoi să nu le zică demnitarilor despre condițiile nesigure de la spital. Alți câțiva ruși au fost anterior diagnosticați cu COVID-19 în alte țări. Beijingul spune că situația în interiorul Chinei e sub control și focarul a fost limitat aproape la o singură provincie, Hubei. În același timp, autoritățile de la Beijing spun că au început să depisteze cazuri când chinezii se întorc cu noul coronavirus din alte țări. În Coreea de Sud, o sectă creștină s-a pomenit în mijlocul epidemiei. Membrii acesteia s-au infectat între ei, apoi au călătorit prin restul țării. În jur de 60% din cele peste 4.000 de cazuri de îmbolnăvire din Coreea de Sud sunt membri ai acestei secte. Liderul lor și-a cerut scuze în genunchi la o conferință de presă și spune că membrii bisericii sale nu au răspândit virusul intenționat. Religia și COVID-19 creează probleme și în Iran, unde focarul epidemiei e orașul Qom. Acolo se află cel mai important seminar teologic din țară și moaștele Fatimei Masume, care atrag mii de pelerini șiiți în fiecare an. Autoritățile au refuzat să închidă mausoleul pentru pelerini, spunând că e un loc de vindecare. Oficial, 66 de iranieni au murit până acum, deși unele rapoarte neoficiale indică cifre de peste 200. Virusul pare să se răspândească și printre cercurile conducătoare din Iran. Peste 20 de deputați, viceministrul sănătății și vicepreședinta țării s-au pricopsit cu COVID-19, iar azi virusul a ucis pe unul din consilierii liderului suprem Ayatollahul Khamenei. Printre victimele virusului se numără și piețele internaționale. Carantina din China a perturbat lanțurile globale de comerț și producție. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică spune că creșterea PIB-ului din Europa, Asia și America de Nord ar putea scădea de la 2,9%, cum era prognoza inițială, la 1,5%, ceea ce ar fi cea mai gravă criză economică din 2009 încoace. Acest anunț a dus la o nouă scădere a prețurilor la bursă. După ce dimineața ele crescuseră ușor, ca urmare a promisiunilor guvernelor naționale și a băncilor centrale, că vor aplica măsuri de stimulare a economiei pentru a combate efectele epidemiei.
A fost Eugen Muravski. Ce este nou pe frontul anticoronavirus din Republica Moldova, una din puținele țări europene unde nu sunt încă cazuri confirmate de infecție, ne spune Diana Răileanu.
La Sărata Galbena, raionul Hâncești, cadrele didactice de la liceul Universum și-au asumat sarcina să discute mai intens cu părinții elevilor despre informațiile venite de la centru legate de coronavirus. Directoarea liceului, Anastasia Pascar, spune că la instituție au fost sporite măsurile de igienă, iar cele 3 autobuze școlare din dotare sunt dezinfectate zilnic.
Avem asistentă medicală care este implicată activ, având transportul școlar, le prelucrăm, spălăm cu soluții clorure de bar și alt dezinfectat și noi ne stăruim să nu permitem panică în școală. Elevii care doresc să se protejeze și pun măști. Noi am avut măști în școală, le-am repartizat așa pe clasă câte am avut, dar vreau să spun că le explicăm că masca nu este tocmai o măsură care 100% te protejează. Cu părinții am vorbit în caz dacă apare o boală respiratorie să adreseze la Centrul Medicilor din Familie.
Săptămâna trecută, la audierile din Parlament, ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a dat asigurări că autoritățile urmează un plan de acțiuni bine pus la punct pentru a preveni și depista infecția. inclusiv verificarea instituțiilor școlare din țară și măsurarea temperaturii corporale a celor care traversează frontiera de stat. Șefa Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate din Capitală, Tatiana Bucearski, susține că managerii grădinițelor și școlilor din țară au fost sfătuiți să renunțe la organizarea tradiționalelor matinee de primăvară sau, dacă planifică totuși să le petreacă, acestea să aibă loc fără participarea părinților. Tatiana Bucearski spune că pe parcursul săptămânii trecute mai multe instituții școlare și preșcolare au fost verificate și că o parte dintre acestea ar fi picat testul la igienă.
În unele instituții de învățământ lipsesc uscătoarele de mâini. Instituțiile duc lipsă de lucrători medicali. În unele cabinete medicale lipsesc frigiderile necesare pentru medicamente. În unele instituții la data controlului nu a putut fi prezentată fișa de notificare urgentă despre depistarea cazurilor de boală infecțioasă, intoxicație, toxoinfecție alimentară sau reacție adversă după administrarea preparatului imunobiologice. La trei instituții lipsea registrul de evidență adresărilor bolnavilor. În multe instituții, în cabinetele medicale, lipsesc lămpile bactericide.
Din cauza informațiilor contradictorii despre coronavirus și situația din Italia, unde există o impunătoare comunitate de moldoveni, ambasada Republicii Italiene la Chișinău s-a văzut nevoită zilele trecute să vină cu precizări despre situația din țară, declarând că, citez, asistăm la o răspândire îngrijorătoare a știrilor neexacte și alarmante despre situația sanitară din Italia. Am încheiat citatul. Zonele în care au fost luate măsuri restrictive sunt doar două, una în regiunea Lombardia și alta în regiunea Veneto, și ele reprezintă doar 0,05% din suprafața totală a teritoriului Italiei, se arată în comunicatul misiunii italiene la Chișinău. Premierul Ion Chicu a precizat astăzi că guvernul primește constant informații despre starea de sănătate a cetățenilor moldoveni despre care se știe că ar fi infectați cu coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat astăzi că o a doua persoană din Italia, cetățeană a Republicii Moldova, a fost testată pozitiv la coronavirus, dar că s-ar simți bine și că ar fi în carantină la domiciliu.
Autoritățile din Italia acordă tot suportul cetățenilor noștri care se află acolo, pentru că ei se află legal. În cazul când cetățenii noștri doresc să revină acasă, noi îi așteptăm, îi întâmpinăm și le vom oferi tot suportul și asistența medicală necesară. Probabil că ați văzut o hartă publicată de Organizația Mondială a Sănătății despre nivelul de pregătire a țărilor pentru confruntarea acestui pericol. Ați văzut unde se află Republica Moldova.
Harta la care face trimitere premierul Ion Chicu e una interactivă, ce oglindește situația la zi în lume privind numărul de contaminări cu coronavirus. Pe primele trei locuri se plasează China, urmată de Coreea de Sud, și Italia, țara europeană cea mai afectată. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 12 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe pagina noastră de net. Peste câteva minute, spre sfârșitul acestei emisiuni, vom transmite rubrica săptămânală Dreptul tău, realizată ca de obicei de Cornelia Cozonac. După mai bine de un deceniu, Republica Moldova a marcat astăzi aniversarea izbucnirii războiului de pe Nistru, din nou sub o guvernare mai degrabă prorusă. Această noutate n-a scăpat veteranilor de război adunați astăzi în centrul capitalei. Încă înfuriați unii dintre ei de o recentă declarație a ministrului de externe Aurelu Ciocoi, care a părut să justifice rolul jucat de Rusia în evenimentele de acum 28 de ani. Despre protestul de astăzi, marcat de cel puțin un incident violent, o relatare primită de la corespondentul nostru Nicu Gușan.
Dodon! Iați că străcutele și șterge în Rusia! Te rog frumos! Nu îngenunțe poporul! Dodon! La cu noi! Dodon! La cu noi!
2 martie este ziua în care de obicei veteranii comemorează victimele conflictului militar de pe Nistru. Astăzi, la 28 de ani de la acel război, foștii combatanți au recurs la o acțiune de protest împotriva actualei guvernări, care, spun veteranii, au ignorat revendicările lor sociale, economice și politice. Sute de participanți la protest au cerut demisia guvernului și a președintelui Igor Dodon. Pe lângă revendicările politice, oamenii au cerut mărirea indemnizațiilor, dar și extinderea pachetului Comitetului de Asistență Socială pentru Veterani.
Am venit pentru dreptate. Ia uitați de câtă lume în stradă ieșită și ăștia nu sunt careva oameni, dar oameni care de acum în vârstă, care au trecut, care au văzut sânge, care au luptat pentru independența țării astea. Și niște ticăloși care stau sus acolo, nu se găduiesc măcar să iasă cât de mic în fața lumei să întrebe, voi proștilor, și cu voi. Mai mult eu cred că nu se mai poate, de mai vremea de pus mâna pe mășucă.
Un protestatar a înțeles îndemnul la propriu și a lansat o măciucă asemănătoare cu un buzdugan în ușa glisantă de la intrarea în clădirea guvernului. Mulțimea a încercat să pătrundă în clădire, dar a fost împiedicată de scutieri.
Dacă am ajuns ca un ministru, să spun, armata rusă a oprit vărsările de sânge în Istru în 1992, înseamnă că suntem un popor care nu ne cunoaștem trecutul și pur și simplu nu stimăm inclusiv mamele îndurerate care au rămas fără de ai săi copii.
Ne-a ridicat glasul asupra guvernării și lor asta nu le convine, nu le place. Ne liniștesc, cum spus, da, să rezolvăm întâi alegerile parlamentare a președintelui și apoi urmă noi să ne întoarcem la întrebarea voastră, domnilor veterani de război.
În încercarea de a se face auziți, veteranii au blocat bulevardul Ștefan cel Mare. Totuși, miniștrii somați de protestatari nu s-au arătat în fața mulțimii. A apărut accidental în fața câtorva jurnaliști ministrul apărării, Victor Gaiciuc. A spus că a încercat de mai multe ori să invite veteranii la discuții, dar aceștia n-ar fi manifestat interes. Tot el a declarat că nu este de acord cu mai multe dintre cerințele protestatarilor.
Sunt multe revendicări care, spunem așa, sunt exagerate pentru țara noastră. De exemplu, alocație fiecărui câte 1700 de lei. Eu consider asta e, pur și simplu este imposibil, asta este practic o pensie suplimentară.
Cât despre demisia guvernului, ministrul apărării Victor Gaiciuc a spus:
eu consider că cu cât mai des o schimbăm guvernarea, cu atât mai rău o străim.
Prim-ministrul Ion Chicu a calificat protestul veteranilor drept, citez, o acțiune plină de istericale pe care au organizat-o unele forțe politice tăinuite prin manipularea unui grup de protestatari. Am încheiat citatul. Șeful executivului a scris într-o postare pe rețelele sociale că, citez, guvernul a majorat de la 1 ianuarie alocațiile lunare pentru veterani de la 100 la 300 de lei, iar de la 1 iulie văduvele de război vor primi alocații de 500 de lei în loc de 250, a mai promis premierul Ion Chicu. Totodată, Direcția de Poliție a Capitalei a confirmat pentru agenția de știri IPN că autoritățile au inițiat un proces penal în privința protestului de astăzi. Veteranii n-au plecat însă din piață. La ora la care vă relatez, un grup de protestatari se află în fața guvernului. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Toate persoanele care au o dizabilitate locomotorie sunt în etate sau au o problemă de sănătate ce nu le permite să se deplaseze pe cont propriu, au dreptul la un mijloc tehnic ajutător pentru deplasare, un cărucior rulant, cârșe sau proteze, iar autoritățile sunt obligate de lege să le asigure gratuit suportul necesar. În anul 2019, autoritățile au reușit să elimine rândul de așteptare care anterior era de peste 1000 de persoane, însă scaunele rulante oferite de stat sunt dintre cele mai ieftine și nu răspund întotdeauna necesităților persoanei, fie că sunt largi, strâmte sau fără anumite piese importante. Cărucioarele cu motor electric, mult mai ușor de mânuit, pentru cei mulți rămân un vis greu de realizat, întrucât ar trebui să le procure din cont propriu. Aceste, dar și alte probleme au fost identificate recent în cadrul unei cartografieri a utilizatorilor de scaune rulante făcute de câteva organizații neguvernamentale. Unul dintre autorii inițiativei, Petru Negură de la Asociația Plural, spune că fiecare al doilea utilizator de scaun rulant a indicat cel puțin o problemă legată de necesitățile pe care le are.
Scaunele rulante nu sunt suficient ajustate la nevoile lor. Nu există o instrucție a utilizatorilor organizatorilor adecvată. Nu există profesioniști suficienți care să facă această instruire și, pe de altă parte, măsurare a nevoilor beneficiarilor.
Un regulament guvernamental cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice prevede că scaunele rulante se acordă o dată la 4 ani, în cazul în care acestea sunt noi, sau o dată la 2 ani, în cazul în care au mai fost folosite. În cazul copiilor, fotoliile rulante trebuie reînnoite o dată la 1 an și jumătate, pe măsură ce copilul crește. Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice se efectuează de către Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare. Persoanele care au nevoie de un cărucior depun o cerere la asistența socială sau direct la felcerul protezist din raion, care trebuie să îndeplinească un formular cu parametrii necesari pentru fiecare persoană în parte. Vasile Cușcă, șef de direcție din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, recunoaște că există mai multe probleme în asigurarea cu scaune rulante. Oficialul spune că nemulțumirea cetățenilor este amplificată de mai mulți factori conexi, cum ar fi locuințele și clădirile neadaptate, lipsa unei infrastructuri în localități pentru cărucioare și transportul inaccesibil, mai ales în localitățile rurale.
În 2019, în total, au fost repartizate în jur la 1400 ceva de cărucioare. Practic, rândul a fost lichidat. Sunt câteva cazuri, dar sunt niște cazuri așa mai individuale. Sunt unele cazuri când scaunele nu sunt adecvate, nu sunt respectate necesitățile individuale. Vom interveni și vom îmbunătăți lucrurile.
Centrul Tony Hawks din Chișinău este o instituție privată care de aproape 2 decenii se ocupă de reabilitarea copiilor cu dizabilități din familii vulnerabile. Instituția ajută anual în jur de 600 de copii să-și amelioreze sănătatea prin sporirea accesului la servicii de recuperare și educație parentală. Beneficiarii instituției sunt copiii și adolescenți care suferă de diferite afecțiuni, dar nu au posibilitate, din lipsă de mijloace, să fie încadrați în programe de recuperare. Directoarea centrului, Diana Covalciuc, spune că una din problemele acute este tocmai lipsa scaunelor adaptate pentru copiii cu paralizie cerebrală, care deocamdată nu sunt incluse în programele guvernamentale.
Asigurarea cu tehnologie asistive a copiilor cu nevoi speciale este destul de precară în Republica Moldova. Nu s-a dat atenție, măcar că în ultimul timp, în ultimii 20 de ani s-au făcut schimbări în reabilitarea acestor copii, dar acest aspect a rămas pe din afară. Deci nu avem specialiști în acest domeniu și din cauza aceasta probabil și prescrierea acestor tehnologii rămâne urmă.
Și persoanele externate din spitale care au suferit o traumă și sunt imobilizate în perioada de recuperare au nevoie de un scaun rulant. Spitalele din Republica Moldova nu eliberează deocamdată scaune pentru folosirea temporară la domiciliu. Diana Covalciuc povestește că recent a avut un caz în care o mamă își aducea copilul la reabilitare de acasă prin oraș într-un pat medicinal. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău, difuzată în fiecare luni la Radio Europa Liberă, veți putea asculta peste o săptămână. În Statele Unite, mâine, marți, urmează o etapă considerată decisivă în preliminariile democraților pentru alegerile prezidențiale americane. După ce în primele 3 etape senatorul Bernie Sanders părea să domine, Carolina de Sud l-a readus în cursă pe fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Joe Biden. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Victoria detașată a lui Biden în Carolina de Sud a fost o gură de oxigen pentru campania, aflată în dificultate, a favoritului inițial, fostul vicepreședinte. Argumentul acestuia este că are cele mai mari șanse în fața președintelui Trump, ceea ce este încă confirmat de sondaje. Dar nu este clar dacă victoria în Carolina de Sud va avea un impact major asupra etapei de mâine, când intră în competiție 16 state. În Carolina de Sud, jumătate din alegătorii democrați sunt negri americani, o bază de sprijin puternică pentru Biden. Această situație nu se repete însă în niciunul dintre statele de mâine, cu excepția Alabamei. În plus, campania lui Biden are probleme financiare din cauza începutului ezitant și în aceste condiții prezența mediatică în cele 16 state este insuficientă. Dacă în Sud, negri americani vor avea încă un cuvânt de spus, În state din vest, minoritatea hispanică, în rândurile căreia Sanders se bucură de mai mult sprijin, este reprezentativă. În plus, Sanders, candidatul care se autocaracterizează de democrat socialist, mobilizează un număr mare de tineri și albi americani din sectoare manufacturiere. Ceea ce face misiunea lui Biden și mai complicată este că el împarte votul moderat cu alți candidați, care, dacă nu se retrag, îl favorizează pe Sanders. Și odată cu etapa de mâine, intră cu adevărat în cursă miliardarul Michael Bloomberg, care a cheltuit până acum jumătate de miliard de dolari. Omul de afaceri a investit masiv în statele care urmează, ceea ce va conta în ciuda prestațiilor sale neconvingătoare din dezbateri. Nu sunt puține vocile din Partidul Democrat care susțin că dacă se va merge împotriva lui Trump cu Bernie Sanders, există riscul de a pierde nu doar președinția, ci și Congresul. În aceste condiții există presiune asupra candidaților moderați să se retragă. Fostul primar Pete Buttigieg a făcut-o ieri seară, dar echipa lui Bloomberg susține că dacă acesta s-ar retrage acum, mai mulți susținători s-ar îndrepta către Sanders decât către Biden. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Așa cum, ca în fiecare seară de luni, vă propunem o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Dacă 1 martie e ziua mărțișorului, fie ca ziua de 2 martie să fie a unei fete, căria să-ți facă plăcerea ai scrie, ai citi poezie. De ce nu chiar de Richard Brautigan, poetul, novelistul și romancierul american, unul dintre pionierii, dar și ultimul mohican al generației Beat. Întâlmăcirea lui Andrei Mocuța, ilustrată din Chinatown, paralelă 45-2018, prima sa culegere de poeme traduse în română. Sar cu grație peste primul poem de agățat la ureche ca pe un cercel sonor cu nestemată pentru a intra în miezul incandescent al unui univers liric în care nu se știe unde se termină trupul tău și unde începe al meu, când împlinit, când strălucind prin absență ca în acest grăitor poem de dragoste. E atât de bine să te trezești dimineața singur și să nu trebuiască să spui cuiva că îl iubești atunci când nu-l mai iubești. Tehnica fulgurației este dominantă de la un capăt la altul al antologiei, mici capodoperi de genul Nu vreau iubire, vreau să mor în părul tău blond, fiind preserate aici și colo, unele chiar și mai scurte, mai și puse în pagină pe verticală, ca și cum ar fi fost scrise cu ieroglife direct în niponă. Un cuvânt, în așteptare, duce la o avalanșă de alte cuvinte, dacă ești în așteptarea unei femei. Iar ca să-i ții companiei cititoarei, tragi puține cenușe și spre turta ta, a omului născut în chiar ziua solstițiului de vară, încheind cu acest magistral ferestrău datat Tokyo 1 iunie 1976. O japoneză superbă, 42 de ani, energia ce desparte primăvara de vara, în funcție de iunie, 20 sau 21, așa se spune. Glasul ei sună ca un ferestrău angelic ce taie prin miere. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii noastre este Elena Cioina de la Sănătate Info.
Încă o instituție subordonată Ministerului Sănătății are un nou șef. Este vorba de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Eduard Patic, de profesie procuror, stabilit în funcție de fosta ministra sănătății Alana Merencu, a fost suspendat. Noua ministră a numit-o interimar pe Alina Rusu, angajată anterior la Agenția Medicamentului. Viorica Dumbrăveanu a menționat pentru Sănătate Info că Eduard Patic ar fi fost suspendat din cauza că ar fi pus în pericol securitatea transfuzională a țării. Mai exact, nu a organizat la timp licitații de procurare a medicamentelor pentru necesitățile acestui domeniu. Patic nu a comentat decizia ministrei. Coronavirusul de tip nou rămâne subiectul principal pe agenda publică și inclusiv a autorităților. Astăzi, Ministerul de Externe a anunțat că două moldovenice stabilite în Italia s-au infectat cu noul coronavirus. Ambele au starea de sănătate bună și se află în carantină la domiciliu sub supraveghere medicală. Moldovenicele au fost în contact cu un cetățean italian care a decedat din cauza virusului. România introduce vaccinarea obligatorie. Legea care prevede acest lucru a trecut astăzi de votul Comisiei pentru Sănătate. Și un nou studiu realizat de savanții de la Universitatea de Sănătate Loma Linda din Statele Unite asociază consumul laptelui de vaci cu riscul apariției cancerului de sân. Produsele lactate, soia și riscul cancerului de sân, articol publicat în revista International Journal of Epidemiology, a depistat că și consumul unei cantități moderate de lapte zilnic poate mări riscul apariției cancerului de sân la femei cu până la 80%. Un posibil motiv poate fi conținutul hormonilor sexuale din lapte, pentru că vacile alăptează, iar foarte frecvent, 75% dintre ele sunt și însărcinate.
A fost Elena Cioina cu sumarul de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.